Il-ġurnata t-tajba, il-lum jiena maqom Rebecca Dalligonzi, se nisema u l-program li jismu Vjaġġ ta' Mara Żagħżugħa. Din is-sensiela se jiffoka fuq it-trasformazzjoni u l-lum fl-studio għandi The Preka Sisters, Ramona and Roberta Preka. Jum entrepreneurs, restauranteurs, kif ukoll chef u jaħdmu fil-business tagħhom. Insellem is-semija tagħna ta' dan il-programm u din is-sensiela l-iskopu li nesploraw is-soċjetà kif inbidlet matul iż-żmien. Permezz tan-nisa li għaddew minn trasformazzjoni f'ħajjithom, kif ukoll esperjenzi. It-trasformazzjoni ġib bidla fis-soċjetà, ġib it-tkabbir, ġib il-kreattività. U l-kelma formazzjoni fiha nifisha hija ġavetta biex nifhmu ħafna il-proċessi li ngħaddu minnhom kuljum. Allura l-iskopu li nintroduċi n-nisa fil-karriri tagħhom hekk kif bnew il-karriri tagħhom u naraw ftit kif fiż-żgħażagħ hawnhekk mill-università wara li jkunu lestew mill-istudji jibdew id-dinja tax-xogħol. X'inhu huma l-elementi importanti kif qed inkunu konxi ta' n-nisa żgħażagħ tagħna li qed jiggradwaw però mbagħad ovvjament jeħtieġu gwida biex jikbru matul stadji differenti fil-ħajja. L-ewwel nies nixtieq nirringrazzja l-Ramona u Roberta, grazzi tal-ħin tagħkom, naf li intom għandkom ħafna x'tagħmlu żgur, ma sibtu l-ħin ukoll biex tiġu hawnhekk, grazzi ħafna. Mela nixtieq li nibda ftit introduzzjoni tagħkom, naħalli f'idejkom.
Ibda Roberta, x'soltu Roberta tkun tibda l-ewwel allura.
Anzi, ma jkilek kont tibda inti. Mela. Għal-min qed jismana l-ewwel net tenki tal-li sidinna fuq dan il-programm u grazzi għal dawn iż-żgħażagħ li hawn ġew l-università hekk daqsxejn anke nidħol hawn ġew hekk inħossni emozzjonata fint għax hija the beginning minn fejn minha u ħajtilqu ħajbdew jesploraw u l-ġerni tagħhom. Jekk hemm xi studenti jew inkella xi nies li qed jisimgħu dawn ir-radio naħseb hemm daqsxejn minn nies li tiġà jafu daqsxejn background tagħna. Però minn ma semaniex din hija daqsxejn il-background tagħna aħna aħwa u jiena Ramona u hemm tliet oħra aħna ħamsa u l-familja Preka format jien naf catering u pajna ġo fija. Iża l-imħabba l-passjoni tagħna baqgħet hemm ġew minn dul papa u l-mami n-nanna tibda way back in-nanna kienet ħobb is-sajjer il-papa iżu dejjem. Jinnaf.
Ula interess flikel
minn hemmhekk kienu murjejn il-ħabib tiegħu jagħmlu l-appetizers u minn hemmhekk bdejna bdiet laqbuta. U mbagħad kompli Ramona.
U mbagħad ovvjament ġejna aħna kbirna mal-papa u ġiet awtomatikament li jisnu tħanna fil-business bħal switchek. Kollox normali, veru? Jiseġġiet il-ħajja tagħna. Pereżempju, jekk ġieli jkun hemm xi ħadd jgħidulek għax catering għandek ħafna sigħat u hekk. Issa ma nafux li hemm dik il-ħaġa għalfejn hija differenti tant kemm ġejna ġo fiha li mbagħad meta tikber ma jkollok it-tfal tibda tifhem għalfejn kien jgħidulek isma' u għalfejn mami qaltlek mur lajt jes ħalli għandek ċavetta jekk titbiddel tista' tbiddel ukoll imma mbagħad titikber biex. Titħol fija u tara għalfej kien jgħidu hekk għalfej jgħidu.
Imma issa ma tantx kienet għażla għalina peress li bdejna minnu konna żgħar. Eżempju, aħna tfal tagħna llum x'in jitlu l-ħanut l-affarijiet inbidlu ħafna. Allura huma mdorrin fuq computers.
Eżatt, dak ma kenniex computer, ċi konna nilabu bl-affarijiet, mhux nilabu bl-affarijiet tal-li kelma insibu x'namlu x-xogħol.
Eżatt, allura l-ħajja tagħna qisha evolviet mal-papa u ġol ħanut, ġifri l-ħruġ tagħna kien fit-toroq nilagħbu l-passju mat-tfal tal-klijenti. Jekk waruf sinar m'hemmx it-tfal, weekend speċjalment, nispiċċaw nu l-appetizers u ntuhom in-nies u allura hemmhekk qed naraw in-nies ikunu happy, ituna xi naqgħad għat-tips allura terġa' motivation. Kienet ukoll hemm daw l-emozzjonijiet ta' motivation ta' pjeċir. Minnar aħna meta konna żgħar ma tafhom.
Jax dakom beda minn dik l-għal.
Allura isa ġiet embedded hemmhekk. Mbagħad l-affarijiet meta kbirna u sirna mbagħad kellna il-postijiet tagħna, minn hemmhekk bdiet id-differenza u
mumber iktar.
Tikber iżgħu meta mbagħad speċjalment mit il-papa flint meta l-pis jaqaf fuqek u inti tkun minna li klient il-pis kont qed tagħmlu inti. U mbagħad tiġi tinduna li imma l-fejt inħossnijek jiena fim, rajt għax il-papa kien juħsiba.
Il-passjoni u l-emozzjonijiet, ovvjament, huwa storja kbira hawnhekk, ma l-fatt li naħseb irċevejtu passjoni qawwija mill-missier. Mbagħad ovvjament ġiet trasferita u jisu jiena ħobb ngħidha l-bottega. Aħna nħobbu ħafna hawnhekk ukoll pereżempju jiena fil-kostruzzjoni naħdem però hawnhekk l-università nippruvaw nikkreaw l-idea ta' bottega. U issa tagħkom kienet fil-familja, allura dil-passjoni, tradizzjoni, il-mod kif għamiltu, kif stajtu tesprimu ruhkom għax il-fatt hawnhekk dejjem nippruvaw li l-istudenti ngħinuhom jesprimu ruhom u mhux il-klassi forsi ġili taħdem u ġili ma taħdix il-formazzjoni ta' klassi fis-sens meta jkunu bil-qiegħda ġo klassi ġili tista' tgħinu u ġili le. Però l-esperjenza tagħkom hija jisu hawn iktar konnettività, hemm iktar komunikazzjoni.
Jiena nara daqsxejn it-tallimni għad the other way round, eżempju.
Bejna mwara.
Aħna ħadna l-esperienza, xum bat li ġara meta mort l-iskola, Ramona mart l-ITS, jina mbat għamilt l-ITS, għamilt għana part-time basis, xie 3-4 years, numbat għara jena komplejt, kelli l-MCAS kont qabel, kelli business and management, ħajr naċin il-diploma, imma meta konna l-ITS, bdejna tal-mu affarijiet. Fil-bidu, xaħat kien jgħid li xie titmur ta' mal-ITS, mux kollu xaħalmek il-papa, mux kollu. Le, irrit immur li jekk jiena iddeċidejt li ħanati ħajti lejn restorant, irrit nkun naf nipprova kollox minn A to Z, ma jistax jiġi xi ħadd u jgħid li xi ħaġa u ma nifhimix jien naf ejja mmorru basic.
Bexamel, ha. Mmorru vera basic.
Bexamel. Fjorentin, ma nistax ngħidhom x'inhi Fjorentin, qed tifhem għadhom lej jiena rrid nitgħallem il-basic. Avolja waqt li nkunu hemmhekk qed nitgħallem u ngħid. Estrina vera, dati ġa nafu, ma di għara, ma konċ nafa. Meta mbagħad mort MCAS u bdejt il-business għal jonaċin il-diploma u hekk, kena ħafna company structures, daw l-affarijiet. Imma jiena hemmhekk sibt l-akbar challenge, għax meta kuna qed nitkellem fuq kumpaniji, kuna qed nitkellem fuq kumpaniji kbar ta' 200 ruħ 300 il-fruħ konna nġibu jien naf essi pala case study.
Pala żempju.
U moħħi qed ma setgħu għax aħna dejjem peress li tsa' family business dejjem impjegati less than 10, 15. U meta konna nitkellem fuq hundreds, kont ngħid Kif jista' jkun? Fehm sakemm imbagħad taqbad anke meta tibda tistudja u tiġi żed familjari, imma tkollok il-case studies tiegħek u ngħid it's something different. Li mbagħad dak it-tagħlim jgħinni għal quddiem. Ġifri jien nistrajbi ħafna żied affarijiet, l-affarijiet li nagħmel illum qed nippruva nagħmilhom modell biex forsi l quddiem nikbru żied nifhem. Imma that's in the process. Imma nitni ħafna li l-iskola mexxietni għal hemmhekk.
U li taħdem? Li taħdem ma' n-nis. Tipo, għalina naħdmu ma' n-nis, mux għat naħdmu ma' l-papa.
U Ramona kella l-esperienza li s-sifer barra u taħdem.
Għallu għalli għat naħdmu ma' n-nis, xaħat he's bossing you, taf kif.
Infatti, konġe għalija, il-rwol tal-mara, mara ta' soċċess, xint komitni mara ta' soċċess. Il-rwol kif evolvi minn dak iż-żmien, ġri semmejtu l-istudju, mbagħad sifertu barra, studjajtu barra, u saċ, u mbagħad isu. Kella taċċetta, spiċi s-soċjetà taċċetta wkoll ir-rwol tal-mara ta' soċċess li ġili hija faċli ġili le, I mean, this is this route. Kif ħassejtkom mbagħad meta ġejtu lura mill-istudju, speċi bad tisma' jiena ħanaqbad din-linja, u ovvjament you had big shoes to fill in a way, jew mhux hekk.
Inti ħad tiġi minn barra ovvjament peress li ġili naraw li barra qegħdin iktar far ahead minnha x'inti tiġi għalhom Malta. Mhux fuq li kell taxxi kelli llum għandek l-internet jiġifieri hemmhekk qegħdin jiġifieri magħhom. Rigward ħafna affarijiet jiena meta ġejt lura what a big difference taf kif għall-bidu ma ridx ngħod hemmhekk jien ma bdejt nistikja li xi ħadd he's bossing me around taf kif mhux il-papa. Ili għamelek, għamelek, ma sajx naċċetta ġebbel, papa għana jidu pa, jina ġeja, jina bada jiru planu, għajja, da
bada. Kull xar kien tappak jgħal magalja di.
Unbat jina niftakarek ġu moħi, u daw kien jgħidu li għara xar inti ħat nżel. Unbat niftakar x'kien jgħidu li daw, unbat najt li jgħimni xar nżel, fimt għamiti jisu l-għawel. Għawel xar jgħamilt ek, ma jina kont sejra laqas bi s-kalkulajt laħan sifem, dak it-tip sejra ħana mel-sena, għalli jgħiznit najt sentenza, ma tħalċ ġu fija. Fimt li għonni t-lawn li ġisa għana ma jil-sena.
Il-papa ovvja t-ni għed l-appak jgħajja u. Aħna konna tajmin għonna t-ing tajib ġogċina ġifir il-fat li ramuna t-għed minn ġogċina. Kien ċellin li u għamba t-fuqi. Jina konna t-għad nil-em kwas konna t-namil.
It's good, xvi konti jisek għattajt mġattat il-forti, għattat il-part-time.
It's good.
Mela. Unbaħt, emmek, bis saħħat Ramona jina d-deċidejt li rnibba fiċċina, għax jina dak iż-żmien kont qed naħdem ġo uffiċċju tal-gvern għax jibgħatu bħala practice, u minn hemmhekk kont jina f'inpoġġi bil-qiegħda, taf kif ħafna ħinijiet bil-qiegħda. Unbaħt filgħaxija kont imbur inbiddel ix-xogħol għax Ramuna msifra, fim? Unbaħt filgħodu nerġa' nqum il-ħin kmieni tagħna ta' filgħodu għal dak iż-żmien mhux illum għandna tfal. Kienet xi ħaġa.
Affarijiet kbir.
Zombi, zombi, l-qom ta' zombi fil-ħodu.
Eżatt. Ma tkun tajt ma' x-xirrit eżatt jiena. Naf li għati tini zed pjaċir, fejn tirċina, mmur, niċċaqla, jien kollu għaddejja, challenges.
Qed titkellem ma' nies għax rix barra, trom digit bissima xogħġobhom li kell.
Strajb, imbagħad waqt li fuq l-uffiċċju xi ħaġa differenti hawnhekk eżempju qegħdin ġew il-condition bħalissa tifhem hija cool, relax. Imma mbagħad eżempju bdejt neħxin għax kif ikonna l-break immorru u niklu nsibu gabbana u niklu, kontant ma konċ li naħdem xi ħames snin għalu stajt inżib protina, innaqa 6 months li għamilna hemm, mhu spiċċew ġu gabbana niklu bdejt neħxin. Ejn ngħid le, da mhux ix-xogħol tiegħi fim, ħammur aħjar kċina t-tinniżiet pjaċir, u mbagħad minn hemmhekk iddeċidejt, u mbagħad minn hemmhekk wara li spiċċejt l-iskola complete l-ITS.
U x-xogħol tal-idej il-fatt li ħafna xogħol manwali, il-kuntatt nerġa' ngħid għandek il-kuntatt man-nies u x-xogħol manwali li jisu diktejnek tkabbar l-imħabba l-prodott u koll. Naħseb li forsi zaza hillum qed forsi jgħixu iktar ħajja virtwali minn dil-ħajja ta' xogħol manwali, I mean, jekk nisimgħu anke affarijiet bħal raba u hekk u naqsu ħafna ġrid affarijiet.
Tinħass anke aħna meta nfittxu l-istaff għalina, it's not easy anymore, fimt? Isom iż-żgħażagħ illum kulħadd jintefa' fuq dawn l-affarijiet virtwali, hemm ħafna xogħol għalihom. U tajt mela kif ħanispiċċaw aħna vera ħanispiċċaw bir-robot?
Dik domanda tajba ħafna u l-fatt li l-esperjenza tiegħek insomma ta' tnejja kif qed torbot il-ħajja kważi anke l-personal qed jidħol ftit fiha u mal-lavura mal-manwal l-operators il-fatt li inti qed tagħmel biċċaġina, I mean il-fatt li l-kreattività qed toħroġ flikel ovvjament min qed jismana llum u l-fatt issa dan il-mod kif aħna nisprimu ruħu. Kif ħanejnu ż-żgħażagħ tagħna wkoll jesprimu ruħu b'mod ieħor, mhux just digital. I mean, alright, issa tagħmel design u hekk, imma fej taħsbu li għenitkom il-ħajja biex tapprezzaw iktar, apparti mill-istorja tal-familja tagħek, mhux ovvjament dik kienet isu trasmessa u minn ġenerazzjoni għall-oħra. Kien hemm affarijiet, kien hemm elementi oħrajn li għenuk speċi tiftaħ l-aspett ta' kreativita. X'naf li pereżempju għamiltu l-ktieb, pubblikajtu ktieb ukoll. X'ġara hemmhekk, x'kienu l-emozzjoni, x'ġara għalfej pereżempju bid-deċiżjoni li għamiltuha u kif wasaltu għaliha.
Roberto dejjem tgħid li rridu nagħmlu ktieb, rridu nagħmlu ktieb. U jiena ftit.
Apparti minn hekk imma kull sena dejjem naraw x'han
forsi ħana tugib il-klijenti tagħna jisna hekk meta jasal jisu December hekk ngħidu x'għandna ppreparat biex nagħtu. Mhux ovvjament għalkemm il-darba ġew hekk intuhom xi ħaġa li ħebqa' jiftakru fina mbagħad marru d-dar u x'war taftakru fina u jgħidu mela ħammorru.
Xi papa dejjem kien jagħmel dawk id-dajri.
Id-dajri żgħar dawk l-antik. Allora ħarġna xi ħaġa differenti u ma jkunu diaries. U l-ewwel darba konna minna x'kien.
Calendars. Il-calendars bir-riċetti għand il-calendar kif tiftaħ eżempju January tara xi ħaġa season.
U l-kaxxa tiegħu kien CD. Sew, l-għom minna daw li jitwaħlu fil-kċina ma l-friġ, najdlom minn daw fil-gvan. U bat wana minna kalender bil-riċetti li tinfetaħ jisa kaxa ta' s-sidi u għandek għandek 12, għandek għandek għantek, bid-data u bil-riċetta u bil-ritratti.
Kienu utli ħafna minna
U bat minna notebook minn daw tal-ispajri l-ek, kisabiħu kol.
U kull xar ikun hemm riċetta wkoll u mbagħad tużaħalik notebook bħal minna fl-iskola jew inkella l-ġorkċina biex iktieb riċetti inti. Insomma minn hemmhekk Ramon dejjem ngħidu l-istra ma hija rridu nagħmlu ktieb jidu nagħmlu ktieb. U di tgħid li ju allura jiena dejjem mela jiena ħana ktieb ta' tfal għax jiena kont naħseb li easy, mentri ktieb ta' tfal u ktieb ta' kbar l-istess xogħol kważi għax inti tittat l-informazzjoni accurate. Mhux għax tfal, imma jekk it-tfal ħajjipprovaw dik ir-riċetta.
Importanti iktar u iktar li tiġihom tajba.
Minn hemm minn hawn tfaċċat il-famuża COVID, u Ramon qalt li kien hemm il-ħsieb diġà.
ġakonna bdejni qabel, ġifiri dal-ktib, u spiċċajna riċetti taħħom minnijom ġol. Arkem ilu ġej ġifiri dal-ktib, u għamennijom ġedaw il-kalender, dejjem, dejjem. Għaxum bat inti l-ritratti bdejt romantiki, taf inti bil-garnixek, t-garnixek, bdejt romantiki, un bat automatikament jisna namlu għom ġedak izmin. Ġol dal-linaz.
Ġibile, u l-ektemt maħadim, xukun bil-riċetti, bil-ritratti, bil-fotografer.
Mala, fotografer kull Iġi unibdew, għedin nasa meta ħireġ, meta ħireġ. Infatt il-ktib semmejni, it's about time. It's about time li joħroġ. Kun għedin nitkelmu, san semmu. Uħareċ bli sem naħseb jien il-fotografer, għallin naħseb il-designer. It's about time għallin li joħroġ.
Pero l-għattu t-retrattakom zabiħa, ħafna fi.
Tajjeb. Anki riċetti.
U riċetti għamil jom vera ħfif. Għamil jom vera ħfif. Li jisek bazzikament ċinftaħt il-fidġan nekissibu, ma ċaffajt vera.
Bazzik u l-marta d-dar jifaxi biex tamela, mux tamela daqske komplikata.
Mux jisibu għadda għalli, għaffajt fer għaffajt li suppost ħajkonna fil-fridġu, għalkem forsi ma t-iċti xie salamune u xie prunz.
Ma mux trasmissjoni, jisu t-talim u kol, xtaqtu t-tasmu t-talim u l-esperienza
ta' għalli. Sulla f-fargiet il-pieċir ta' għana li tina, xtaqna u kol natu għalli fim taħna, jahna jiġu, nisħanru kemmi tajbadi, kemmi tajbadi, ma la why not, the feel good, ma għalix mandob xie xossu l-feel good li nħossu għana. Fakke ma tajbu l-messagġi, I hope that this cooking adventure gives you as much
pleasure.
Pleasure, it was challenging, ġifiri forsi dejjem għalek domna daqsek, għax inti plas li għandek il-ħanuta d-dej. Impiegati, problemi, tfal, skola, tifhem, commitment kbir. U barra minn hekk kena l-programm viżjoni ma kienx viżjoni kien bonġbandi dejjem għandna xi ħaġa ongoing all the time, tifhem? Ġifieri ħajjitna issa kienet segmented ħafna affarijiet.
U jekk m'għandniex l-affarijiet imdaħlina, inħossuna there's something lacking, we're not doing something good, ġifieri, minn dak it-tip.
Jekk m'hemmx ktieb.
Jew preparazzjoni forsi ta' xi ħaġa.
Per eżempju kont qed niffilmjaw viżjoni, sa viżjoni spiċċa. Inħossuna li hemm xi ħaġa għadha vojt, fim irdu nimlew dak il-ħin li s-soltu kien ikollna irdu nimlew.
Imma jien nara jekk inħares li tiktar lejha hija jisu qed tesprimi xi ħaġa, tittoħroġ xi ħaġa, tgħallem xi ħaġa.
U mhux minn ġo kienet tagħna ħriġna barra naf qed tagħti xi ħaġa.
Taġi eħe, jien nara il-broadcasting u hekk isu dejjem tittoħroġ xi ħaġa minnek hekk il-personali su tittgħallem xi ħaġa jew you share something.
Jien ħossni happy ħafna hekk
li toħroġ ukoll.
Eżempju mal-impjegati tiegħi, eżempju Ramona. Għanda tip ta' impiegat, jien nipreferi impiegat li jkun għadu ħireċ mill-iskola u nimmowlja ħjiena. Ramona tħobb li l-impiegat tagħha jkunu mowlded diġà.
Le mhux mowlded, mhux li ħajġi bum u jagħmel affarijiet tiegħu.
Le xorta mbatta tit-tips.
Ċerta esperjenza forsi.
Jiġi bejs tajjeb mhux ħanajdu pereżempju qatta għaw għamel il-marapu għaw jgħidu għas marapu għataf kif irid ikollu daqsxejn knowledge.
Se tiegħek jiġu hekk ġust ħarġu mill-iskola, naqgħażajr esperjenza mbagħad nimmowlja ħjiena, fim? U l-pjaċir tiegħi li narhom li tal-limtina qed intihom lilhom, fimt? U nieħu pjaċir ħafna meta jiġi xi ħadd fuq u jgħidli l-aħwa eżempju kemm ħadna pjaċir ma kontx hemm inti ta'. Ejja, tajjeb, fim? Allora l-isni l-affarijiet tiegħi li naf, irnexxi li ngħaddihom għal xi ħadd ieħor u forsi l-qudiem ikollu xi ħaġa tiegħu, tifhem? U hekk it-tieni bażz.
Qatt ma tħajjartu tagħmlu pereżempju skola żgħira
tal-Roberta tagħmlet ħabta kienet tagħmel tal-kids u tal-iskola tagħmlu
fuq. Konna nagħmlu cooking ta' tfal konna nagħmlu figolli.
Easter eggs.
Easter mill-li.
Roberta għandha daqsxej paċenzja b'dawn l-affarijiet.
U kienu mill-qwajn tajbin ħafna, li għadhom sellhom il-ġurnata jċempru għadek ta' ti klasi ta' tilta'
tiklasi. U mhux pereżempju 8 biss, eh? Mejda minn mija tfal, u mejda uħra minn mija tfal, u tidħol familja kolla tagħna.
Xi 30-40.
Minn dak it-tip jekk qed jagħmlu figolla, jekk għandek 30 jew 25, għandek 25 figolla lesti qegħdin hemm u qed jistenna on the meantime tajnhom immowdjaw ċukkulata pereżempju biex jagħmlu l-Easter qed tifhem biex ma torihom
x'hemm. Sir din figolla. Tiksa. Ara jippreparaw.
Kulħadd jrid ikolli sip il-bawl li kulħadd għandu l-xejdula tiegħu.
Rolling
pin, kulħadd għandu dik tiegħu u kulħadd jara. Kienet esperjenza sabiħa.
Eħe, veru. Unfortunately m'għandix xi biex nagħmilha. Imma kieku kelli neġu nagħmilha bla dubju, fim, li tkun da successa. Għal-gbar
għadna għalna xej, Robert, għal-gbar għatma provajni.
Għal-gbar għadna forsi ti provaw, taħsbu.
Kili taddilem moħi.
Il-gbar jgħidu naħafna, tistaw tamnu naħafna.
Ma bat il-gbar jitolbu li tkun fil-weekends. Għax ikunu xogħol ikun relax fil-weekend u ma tifhem ġieli għaddit li imma ġieli għaddit li m'moħħi u hekk għad imma
forsi l qudiem jien ħallu
jiena bissej never.
Il-bib miftuħ għalija wkoll.
Yes, yes, yes.
U r-ritratti mbagħad li ħadtu tal-ikel fil-ktieb u hekk, I mean kien hemm xi perjodu fejn ovvjament kellkom dedikazzjoni kbira biex tlestu.
Dakon bad tkun qegħdin fil-żmien tal-COVID. Għamilna every Thursday. Immorru, insajru, jihdu ritratti.
Unna bitlet ricetti every Thursday, ġibri jek fih design ricetta. Domna daċin. Ma bazzak għam jedit jaw.
Eh, domna, fil-Covid għajni għaspinta l-lestu.
Eżat.
Ġifiri, why not? Kena daqsek jim
fuq proofreading.
U bat kena proofreading.
Jihu
ħafna. L-editing, work,
jihu. Għax tfittex, kem tfittex. Dejjem sip li zbali.
U l-emozjoni jitta dak iż-żmien li kellkom tifqu. I mean, interessanti li ħattu speċi direzzjoni oħra.
U t-produċu, ma nasib ma kien kollejnejna il-Bjorn, f'dak iż-żmien li kulħadd kien wieqaf u li u ma kellux donation dieħla. U ra l-inna bħala illallu. Taf kif, kienet tajba u kollix fil xi ħadd ieħor ukoll.
Għal-minet jismana forsi tispjega ftit il-Bjorn naf li jiena naf imma
biex. Il-Bjorn għax konna għamilna collaboration miegħu l-tejni donation
u tal-ELS.
Konna għamilna collaboration miegħu l-kull ktieb li nbiegħu konna tajni għax donation.
Par profits minnu, ġifieri profits kienu jmorru. Parti kbira minnu għali, aħna l-aqwel jgħamilni, u l-nies ħadu pjaċir jagħmlu.
Fatt ieħor li qed joħroġ ħafna, I mean, aħna u nitkellmu, l-engagement tan-nies, l-exchange ma' n-nies, il-komunikazzjoni, so dik it-tikom ħafna saħħa, fis-sens saħħa
pala.
It makes you happy, sort of, you know. Il-fat li.
Motivation.
Motivation, kif jekko ġobom il-prodott, u kif ħassejt, you know, tatu xi ħaġa, u rigal żgħir, u hekk, ġifieri, issa anke di natura interessanti ħafna li nesploraw ftit, għax. Hemm ħafna xtieq, I mean l-exchange jtik. Aħna naħsbu li qed nagħtu biss, imma fil-verità tirċevi wkoll.
Issa tibni daqsxejn relazzjoni mal-nies.
Mannis, mal-klijenti.
U għandek it-television li qed jaraw dak il-ħin. U mbagħad għandek qed tihom il-ktieb jistgħu jiqgħu engaged miegħek, jistgħu jġarawk meta jridu.
Cause jistgħu, ġiet awtomatiġiet. Ġiet automatically. Li meta konna żgħar konna nsajru dawk l-appetizers żgħar u rajna nisa tieħdu peċir u turna dik innaqa tips.
Eżatt.
U mbagħad jisna kbirna konna qed insajru fikċina ta' tilikel tiegħek u ġiet awtomatikament li tagħmel xogħolok. U mbagħad jiżek ġejt tikber u trid television biex torhom jikkellmuk xorta minna isa dejjem hemm engagement ma' n-nies.
Issa transformation ta' meta konna l-iskola u ħirġina għax-xogħol. Hija responsabilità tifhem? Jiġifieri anke jiena meta nkun il-ħanut ikun hemm il-ħadd l-impjegati joħorġu platt eżempju li mhux qed jolqot li għajnejja. Ngħidu kieku inti ġejt tikolaw u taf li ħadd ħallas għalih. Jogħġbok, togħġbok dik il-presentation. Jekk jgħidli li ngħidlu ma nafih ħaddieħ. Jekk mhux tajjeb għalik, mhux tajjeb għall-klijent tifhem u dik nipruva nidril jaħjilhom ġo magħhom tifhem. Allura responsibilities nalli mumkin
follow.
U inti titħol għad-dinja tax-xogħol, hemm min jidħol għad-dinja tax-xogħol għax issa studjajt hekk u nagħmel.
By the book.
Issa differenza bejni u bejnek hija x'ħan nagħti iżjed. Jiena rrid ġust niġi. Mor ta' xogħol u rrid nagħmel ABC, jew ħa nara kif ħa nagħmel id-D, il-E, F. Mbagħad dik hija l-kapaċità
li tagħmlek differenti minn ħadd ieħor.
Li tagħmlek differenti, happy.
Isu, it's beyond, li jatte provatajt, it's beyond the 9 to 5. Alright, naf li si jatmu miċek, ma biex tifu. Jatte provatibni jaxħaġa differenti.
Ma ma tafx naħseb jina u koll, li jekk tkun qed tagħmel xi ħaġa li jattu pieċir tagħmilha, li it's not like going to work from 9 to 5, naħseb l-enthusiastic għat uħroċ normali ġifiri, għasem mal-fejt fitxa. Għax ħat uħroċ.
Dik hija importanti li inti mhux ħadd mur biss għax-xogħol u tagħti, però mbagħad ikun hemm min li jgħid marriċ nistema jekk imma min jgħid u mija jiena ħammur ħanagħmel ix-xogħol and they're happy xorta, fim ġifieri mhux kulħadd. Alla ħares kulħadd panna x'kieku jkunu ħafna ġiet għax normalment min ikun panna
ambizzjuż.
Toħloq mhux fil-kastana, toħloq jealousies. Aħna naraw naqa' jealousies unfortunately, imma naqas inkunu nafu bihom għax forsi xi ħadd put them on the table, fim jgħidulna għaliex. Forsi dak għalek jew kella xi ħadd tagħmlek rari għax meta tiġri hekk ma ġara xejn, it's not our business, fimt? Imma narawha f'postijiet tax-xogħol oħra jew inkella anki madwarna, m'hemmx għalfejn tkun post tax-xogħol biss, anki xi kultant voluntary, hemm waħda tiġi tiekol għan mhux tiekol, sorry, tiġi kuljum tu tazza tem għax din tejn fil-Knisja. Ukoll ikun hemm xi ħadd jippruva jeħdilha posta jew ima tiġi ċċedi. Temmen, jiġifieri mhux affarijiet daw bil-fors li jkunu ta' flus, anki mhumiex ta' flus. Poter. Il-poter istrina ma nafux inċedu, tifhem ġifieri jekk jiena badniex tajba għal hawnhekk. Ejja ħanipruva nirrilaxxa ħil xi ħadd ieħor, fehm li hija ħafna diffiċli.
Natura tal-bniedem, in-natura tal-bniedem. Mela, ħajkolli pawża qasira u nkun magħkom wara l-break. Grazzi.
Happiness is
inkomplu bil-program Vjaġġ ta' Mareza Zuha li qed jiffoka fuq it-trasformazzjoni. Llum fl-istudio għandi l-Prekat Sisters Ramona u Roberta Grezzi tal-ħin tagħkom. U nixtieq minn hawnhekk ukoll insellem l-istaff hawnhekk li jaħdmu campus l-Università. Grazzi tal-ħin tagħkom magħna. U grazzi tal-li tejnuna ntellgħu il-programmi. Mela lura li konna nitkellmu aħna fdell-esperjenza Vjaġġ ta' Mareza Zuha. Xtaqt ħafna nitkellem fuq speċi l-esperjenzi tagħkom personali, l-ħajja tax-xogħol, is-suċċess tal-karriera kif ukoll ovvjament ċerta elementi li kienu importanti biex ngħadduhom liż-żgħażagħ tagħna fuq il-fatt li huma għajmin jistudjaw, intom ukoll studjajtu għajmin mbagħad jasal żmien fejn speċi daqshekk studju issa ħanibda l-lonċ tiegħi personali biex nibda. Nikontribwixxi lejn is-soċjetà, fil-verità huwa servizzu li qed nagħtu. U xtaqt forsi nerġa' ndur għal punt tal-familja u s-support tal-familja tagħkom. Ovvjament il-ħinijiet huma x'in huma, il-catering hu x'inhu, mhumiex ħinijiet faċli. Ovvjament, as you go up the ladder, forsi mbagħad tista' tiddelega ftit, ovvjament ċerti affarijiet siru forsi nara aktar faċli. Imma da żminijiet li kellkom, esperjenzi li forsi kellkom issibu bilanċ bej ħinijiet diffiċli u l-ħin mal-familja. Tridu forsi taqsmu magħna kif stajtu tagħmlu għadi u kif entu l-xurxin. X'ovvjament familja ġifieri naħseb kellkom tħarsu ftit dejha b'mod. Ubjob dik il-lenti. Ramona.
Aħna l-mammi per eżempju tagħmilha ila, insomma, ila ħafna li tagħmilha every Monday aħna l-familja kollha nintaqgħu. Il-papa kien iġġallu tiegħha every Mondays, allu every Mondays aħna noħorġu. Ġifier il-mammi qisha ppuxxjat li l-familja hija importanti ħafna daqskemm huwa importanti x-xogħol. Il-papa kien qisu jinfaziżza ħafna fuq ix-xogħol, mammi kienet tinfaziżza ħafna fuq il-familja. Infatti għandna sellhom il-ġurnata every Monday nintaqgħu. U naħseb ukoll kellna nsibu bilanċ between ix-xogħol u l-familja, ovvjament. Jien meta kont ħassart mill-ewwel boyfriend tiegħi, il-papa kont qedlu, pa jien irid insib wieħed li huwa bħali biex jifhem lili.
Iva.
U dak is-soltu sol. Għax ma nsibx wieħed sinjur u hekk taf kif. Ikollok ħajtek lesta kemm mela. Le fa mhux dak poj jien irid wieħed bħali ħalli l-ewwel nies jaħdem miegħi. Tifhem forsi għorrejt għax tiġġieled hekk, imma jifhimni, jifhem il-ħinijiet li għataħdem ħafna, fimt?
Eżatt.
Ġibtu wieħed, tipo ma kienx jaħdem fil-catering, imma ġibtu jaħdem bħali awtomatikament. Hemmhekk stajt, ovvjament, inkun ħepex li qiegħda x-xogħol jiena u jkun qiegħed għax-xogħol jisni kont naf xi rif minn qabel. Inutli ħansib wieħed dentist jekk jien m'għandix il-ħinijiet miegħu. U nfatti meta nagħmel l-interviews jiena lo ħaġa li nsaqsihom. Il-mara x'tagħmel u l-boyfriend x'jagħmel, il-girlfriend x'tagħmel biex nara l-ħinijiet jekk hux jklexxew.
Kompatibbli.
Għax imbagħad ħajju titlobni li fit fil-festa qed tifhem isejna vera flexibel, imma nkun naf li ħajkolli dak il quddiem. Speċjalment jekk ovvjament ikunu Maltin, għax il-Maltin għandhom il-familji kollha tagħhom hawnhekk, allura jridu l-ħinijiet għal magħhom. Għax fi dawk narhom. Iċ jekk narhom għalhekk, narhom li jien qed ikolli ħin l-istess taħseb.
Kompatibilità importanti fil-xogħol. I mean it's not that
ma work dejjem ukoll.
Ma lifestyle, naħseb catering mhux naħseb, catering huwa kważi lifestyle. Especially.
Jien għal punt l-għarju tara Mawna isni mor daqsxi differenti, ma konx daqshekk cunning fimt, eżempju nsib boyfriend. Alright, u ġobni taf kif jisektun għall-lux ewwel, imma mbagħad jikkliki għalhekk xorta li hemm xi ħaġa li l-ħinijiet mhumiex jaqblu. Eżempju jiena xi sija ta' filgħodu se tgħid filgħodu qed naħa nispiċċa xogħol anke meta konna niltaqgħu, konna niltaqgħu dak il-ħinijiet is-sija se tgħid, jiġifieri għandek daqsxejn idea isma' tfajla tispiċċa hekk u jiena għandi idea isma' li da fit-tmien irid iqum is-seba' u nofs għax l-għada tifhem. Ikun hemm xi kultant ċertu red flags, qed tifhem li inti tibda tinjorhom. Araw we went on with it, u mbagħad twieled Jamie, u l-affarijiet ma sedawx jaħmu, qed tifhem. Għax inti dejjem xogħol, għax inti dejjem xogħol, għax inti dejjem xogħol, u kull ma tisma' qed tagħmel xi ħaġa vera l-qalbek u fl-istess ħin fuq wara xi ħadd qed jgħid għax inti dejjem xogħol, għax inti tħobb ix-xogħol, għax inti l-ewwel ix-xogħol it-tielet.
Meta eżatt mhixek.
Allura missibx support u meta inti tmur tidħol familja li inti m'għandekx support qed tifhem, mela l-ewwel minn għalik li kollox huwa sabiħ. U mbagħad meta tiġi l-familja per se, Strina, ma s-sibx s-support, ma n-inti, il-xol, all right, n-ħtu pieċiru, morru, ma għamil struggles, għamil ħenijiet li rridu jisiru. ċifru, n-inti, minnaħa l-ohra on the right hand side, t-support ta' dak li għajdak, l-ahwa kif mort il-lum ħanini, għajna għamil l-ibna għabirat, ej, ma s-sajgar l-ek xaħġa, fem, mill-ritmur id-dar, għeddum sal-art, għette fem, ċifru, dik, ija wahda mill-ħagġa importanti li jina nati li. Dejjem għandek, jekk hemm xi red flags, mhumiex ħajnbidlu, jkollok familja u ma jkollokx familja, jekk inti m'għandek support mill-partner tiegħek, mir-raġel tiegħek, it's gonna be difficult, fimt? Ħatkun journey, forsi ta' dwejja li mbagħad li ġara li spiċċajna infridna u mbagħad minn ubadi, aħna adulti minn mumna u tibki tnejn u and you get back up, tifhem? Minn il-ġurnata li erġaj ġejt fuq saqajja, tifhem, ngħid strina what a warrior, għandek ix-xogħol qed tkabbar it-tifel, tkun saħtek fejn biex inti tibqa' tmexxi dak li għandek. U unfortunately tkun bil-heartbreak, issa din l-istorja igla li ġirat imma minn ubad it-tfalu. Jiġifieri mhux ġust meta tagħmlu din tħossa għalik biss. Toss li xħaj jġri wara. Ġibja, tifel, tijaj. Illum il-ġur, mux illum il-ġurnata, minn dejjem konna un good terms, jinnu d-deri tijaw, ħafna, t-nisallu, misnaħwa, t-istatajt, imma tifel xorta, he wants more, xorta jixtieq li xi darba jarak miegħu, għat-tifem, għalfejn, u ma jibatu fl-ħar mill-ħar, issa qed ngħidlek ir-relazzjoni li għandna, qisna għadna familja fil-verità, imma xi jkunu jridu tfal within. Mumiex.
Aha, jem viżjoni oħra.
Allura jisu qed iweġġa' xi ħadd ieħor.
U inti toħroġ dik l-imħabba xorta su l-ikel jinnorbtu ħafna mal-imħabba fatt li tesprimi ruħek hemm ċerta mħabba wara. U jisu naħseb issa konflitt ftit għandek ċorta tittoħroġ għall-imħabba b'xi mod, però fl-istessin tkun trid tgħix għall-imħabba, tkun trid tkun surrounded by it biex jibqa' joħroġ dak dik toħroġ l-enerġija ta' mħabba tkun pija dejja.
Semma ġa m'għandekx dik l-imħabba x'għad mhux qed itik.
Tittoħroġa.
Nixxilek iġiba minn x'imkien. Li mbagħad fl-aħħar mill-aħħar meta ma tibqax jirġa' mbagħad fl-aħħar forsi ejja nagħtu f'dan il-każ kellek tellimna għax infridna. Jisek terġa' tibbildja xi ħaġa ġdida u terġa' living your own life qed tifhem. Imma fl-istess ħin inħossni happy u kuntenta ħafna li għalkemm għaddejt minn dan l-affarijiet li xorta nixxieli insib il-bilanċ li l-imħabba tat-tifel li għandi leħ missieru jtielu wkoll, fejn mhux użajt it-tifel bħala għodda kif ma jmurx għand il-missier, eżempju ġej minn fissat fuq missieru, fejn palmu fissat fuq, jiena dik li rrid, fejn l-għan father figure, jiena irrid li l-fader l-missier jagħmel xogħol, jagħmel parti, għax naw missier u jrid joħsibu
ħsibu, fint? I mean despite iva hemm liebes taħħa l-istorja.
U għandek iċ-challenges imbagħad
challenges
tax-xogħol, fint? U x-xogħol mhux ġast xogħol normali tagħna huwa minn filgħodu min is sa late in the evening.
Catering u x'inhu ġifieri il-fatt li naħseb għaddejtu anke minn żmien tal-COVID imbagħad ħadtu proġetti oħrajn. L-istragħel sal-familja personali, li xuż li uħorġu, I mean, li kulħat jaddi minnum.
Aħna kulħat jara s-success, u fatti il-title ta' dan huwa s-success fil-mara.
U l-fat, Ivan, fatti rrit nerġa norbot maħħa, pero koll il-fat li ħallejtu koll il-legacy, tradizjoni baqgħet għaddejja minn ġenerazzjoni għall-oħra. L-fat li so l-imħabba tal-ikel baqgħet toħroġ, eżatt, u naraw fikom, nista' naraw. Ħafna
s-sa mela, t-komplix. Ma naf.
Ma nawżu,
ma s-sa xdej.
Naraw it-tfal, s-sa forsi bil-mot il-mot.
Konna t-nejdu t-tfal. Li nitfawlom ġo fjom it-tfal, ija.
Jena li nejdila, do what you love. Ikun xikun, jek t-tam fi catering, għamma fi catering. L-awards ħajġu automatikament, mux kollox. Jien, per eżempju, ħattini 9 to 5 computer. Għanikbi. Ġifiri ħjar it-tini il-ħinit tiegħi li nħu pieċir nagħmel milli ħanqod nara x'festi u hekk. Jiena if I love what I do, I don't care about the hours. Mbagħad l-hours, you make them your own. Tista' turranġhom għax bħalma qalet Roberta tissib ħin għat-tifel. Ġifieri where there's a will there's a way. Mela tista tagħmel.
Iva, iva, u hemm naħseb punt importanti li nixtieq noħorġu l-element ta' identità, l-element ta' suċċess. Il-mara ta' suċċess, il-mara li tkompli għaddejja u żomm il-bilanċ tal-familja, żomm il-bilanċ tax-xogħol, żomm il-familja mhux il-familja tfal biss, il-familja tax-xogħol il-ħaddiema wkoll huma parti mill-familja, l-operaturi parti mill-familja. U l-fatt li nara fikom ċerta anka mħabba kif talmu l-operaturi, kif turum ċerti affajt il-fatt semmejt tal-standards jekk joħroġ plat li speċi kontenti bih ukoll, jiġifieri hemm element ta' jiġifieri di tradizzjoni qed nara anka toħroġ fil-mod kif qed tibnu t-tim tagħkom, it-tim element ta' familja, hija xi ħaġa importantissima llum ma timxix mingħajr tim tajjeb, this is it tu.
L-istaff hekk jgħidulek, jgħidulek aħna jisna familja.
If you have one rotten apple.
Għandek storja sieħa warajja, ġifiri dan huwa punt importanti, u naħseb iż-żgħażagħ li jibdew tata żgħir jibdew jibnu l-karrieri tagħhom. Kemm importanti li dal-element ta' tim, kif ħanibni tim tiegħi, kif un-nies li qed nagħżel għat-tim, x'hemm x'nara fihom hemm l-identità tiegħi tant sirt nafa biżejjed li nħossni komda naqsam dik l-identità ma' xi ħadd biex ikun pali, biex ikun hemm suċċessjoni, biex ikun hemm element ta' nħobb forsi bil-ease transfer, ma' mhux eżatt il-kelma li rrid nuża.
It's not easy, laqgħa xejn.
L-issib.
Ma tiġi m'hemmt. Għax peress li eżempju l-impjegati jkunu tant ikunu familja li ġifieri taf li żgona take time li ħajdumu mija awtomatikament imbagħad tinstilla ġo fihom it-tinstills. U hemmhekk tmexxi. U mbagħad punt ieħor li semmejt li issa studjaw ma issa ħankomplu. L-istudju pa ongoing, l-istudju it's never enough. Aħna ara kemm minna li spiċċajna mill-ITS imma il-ħin kollu every day. U speċjalment issa li l-kċina meta tistabilizza ruħek titfan as preżenza tkun fil-preżenza tal-ħanut u tkun qed tagħmel xogħol ieħor. Mela tmur iżjed manwali jinnaf tmur iżjed fuq accounts, fuq marketing.
Fiex korsi.
Mbagħad taqbad il-segments kollha tal-business, purchasing, costings.
Iva.
U mbagħad issek għandek computer ġo moħħok. U tittara kif ħadd titfaw fuq daw l-affarijiet li
tibni, it's like a network, a support structure. Iva.
Bit-teknoloġija, skemm qed tikber, tista' tibda tħoll daqsxejn moħħok u titfaw iżjed fuq dawn l-affarijiet ta' AIs u daw l-affarijiet. Imma xi ħadd irid ikun jaf jagħmilha. Xi ħadd irid jagħmilha, mela min ħajpuxxja dik inti.
Jekk trid
ħassib. Imma qas tista' ma tridix illum
il-ġurma. Jekk inti trid titgħallem fuq dak il-programm bħalma l-ġieli morna pereżempju l-ħadarba morna kellna seminar u bdejna naraw programmi daw tal-accounts u hekk. Għalina mhux huwa diffiċli kif ħansibu l-ħin biex nitgħallmu fuqu.
Kif ħassib il-ħin biex timplementa ġol.
U tixtieq titgħallem fuqu, kif ħassib il-ħin għax alright mort darba u hekk imma mbagħad tittibqa' u trid issib il-ħin u mbagħad biex tibda tagħmlu. Mellint you're getting something inside as well. Għandek xi ħaġa li trid tiddaħħal fir-rutina tiegħek
tas-soħħa. Inti ħatkun
il-enter. Fil-verità, ġismek jdik biex tagħmilha, taf jien dek inti creativity jekk inti moħħok biex tara li kellu tara x'hemm affarijiet.
Imma mbagħad hemmhekk tinduna li għandek bżonn persuna li tirreplacja din li qed tgħid Ramona li xi ħaġa li tdejqek. Mela ħjar ma ntix ma nitfax il-bad vibes għax jiena m'iniex tajba li hemm mela ġibi xi ħadd li għandu l-good vibes.
Fija.
Għalli
għamela. Għet t-ġibin xaħat bidejat uħrajn li tista tkompli t-inkorpora t-ikber u dejjem iż-żid maħat.
Eżatt, lejer fuq lejer, jisu għet għamela sandwich għara tajjeb.
Eżatt, bċi klab sandwich.
Bċi klab sandwich. Ġe għabadni l-ġuħ, għed n-tkajmu
kullik.
Iġbiri, il-fat li il-support ta' team li t-tibnieh matul iż-żmien, pero nemmen jien, forsi di nemmen jien li emmek ikun diġa sar ħafna mill-formazzjoni tal-identità ta' persuna. Iġifieri, isu tkun taf il-min trid, tkun taf xi trid, tkun trid taf il-persuna li għandek madwarek, I mean, taraw il-xurxin kuljum, eżen, allura l-fat li dik l-exchange għat issir fil-xogħol kuljum, ovvjament, trid, you know, ikollok il xaħat li tħossok komda taħdem miegħu u t-esprimi ruħu miegħu. Il-fattu li l-vjaġġ tagħkom huwa ħafna mibni fuq il-kreattività. ċri jek tittikrija xaġa ġdida, pja ġdid, jina faffari ġodda, ovvijament trit minn jifem dik il-kreativita, so nasib dik ukoll importanti li minn ikun ettalmu jew traumu, nafx nista' ngħidha bil-Malti, da hekk imma xi ħadd li jifhem il-viżjoni.
Għalissa l-vizjoni, eżempju, tijaj per se, mux taramuna u ta' Daniela, sebu mażzaġ, aħna għedin Five Sisters, u għed kull il-gbar, u għed kull għed bil-restorant, summa t-izzar, they're being molded. Issa aħna ġejna molded fizmin 1980s, sa' issa, imma zzar minn 1995, ġifiri, iffurmaw li tajni għom aħna u li aħna iffurmaw ġofina. Plus, il-challenge li kont li t-nejlek tal-teknoloġija. Li għandhom kol ġifiri u għandhom jisu ċaġa oltri aħna, u eżempju għem Karla li tejn li l-iziet fil-ħanut, tinduna li għanda ċaġa differenti, fimt? Mela għanda l-vizjoni tijaj t-nejn namlu l-istess vizjoni, issa għettiġi, għax Karla bora l-mit il-papa kelli daċi rough time kbir, u issa dal-axħar 2-3 years ġiet ftaħħa qed taqbad l-identity tiegħi, qed taqbad it-tfid miegħi u ġieli jitmexxi tgħidli mela għax ma nagħmlux di l-istra vera. U tnejn nitfgħu l-idea tagħna u mmexxu, fimt? Mexxi. Ramun għandha r-raġel, u mbagħad Daniela għandha Jana lill-istess Jana hija żgħira u kifetlek, mowlded panna imma għandhom dak ix-xi ħaġa iżjed. Għax isom twildu fit-teknoloġija, unlike us, tifhem?
Hemm ħafna elementa mentorship ukoll isu li qed isir. Ħafna mentoring ukoll.
Nippruvaw intuhom daqsxejn ovvja, nippruvaw jaħu li jkollhom xi ħaġa tagħhom ukoll bħalma kemm aħna, dak kif ħalli jkunu indipendenti. Jien hekk ngħidulhom. Jien nixtiehom li għandhom xi ħaġa tagħhom ħalli jkunu indipendenti. U ta' fint mhux titqgħod fuq ir-raġel. Le, jien oħob li mara tkun indipendenti ħafna. Għallu nishtiqom li jkunu independenti li.
Jekk rridu li it shows forsi li jridu ħajkollu.
Hemm opportunità.
Għandhom biżejjed strive, għandhom biżejjed enerġija ġo fihom tinħass diġà fim. Issa long the way naraw mbagħad fl-aħħar mill-aħħar jekk ix huma jistgħu jibqgħu kif huma, it's still good.
U jista' jkunu li qed jaraw l-imħabba għax-xogħol li għandkom intkom hu ġuri dik jisservi ħafna role modeling, ħafna li tara, speċi il-nexxew, kif għana salien u koll, ovvjament dik it-tranzizjoni ta' bej tibda tespira l xi ħaġa, tespira biex tasal x'imkien mbagħad tara xi ħadd li wettaqa. Ġeneralment ngħidu again fajt kif għana salem, you know, kif għan itla s-sellum biex nasal pas semmek.
S-semmek, inti lajn, inti lajn għana. Issa li għon osom un bad.
Ifa, maħna ġenom naħseb iktar minn kikul papa, eh? Għax għana bħat bideja, tux ma minn xekax ma namlu xek.
Ma papa miskin u jihda l-lura għandek il-bubċi wahda. Aħna.
Użgur,
użgur. Ħames bubċi kull ħamsa għan ġenom xu xek, għax ma namlu xek, għax ma namlu xek.
Ifa, vera, vera. Għanzi, naħseb model tajjeb jahdem ukoll fil-familja ġviri. Il-model ta' t-tim sta' xogħol, imbagħad il-modelli ta' d-dar ukollox. Ajbi meta jkollok ħutek u tara li jkunu bnew id-dinja tagħhom u s-sistema tagħhom, ovvjament tibda tgħid kif ħanna sal-hemm. Jekk ovvjament huma jieħdu gost jaħdmu f'da x-xogħol, why not hu naħseb mhux hekk?
Rejtu biex il-ħafna li hemm imbagħad kif semmejna il-challenge tal-qoddim li jizzewġu jkollhom it-tfal li t-tnejn li huma din fi steady relationship imma mbagħad kif ħajaslu t-tfal.
Il-dimensjoni differenti ta' għaj. U tamlu ktipi għaremek, tibda użiċa.
Naħseb, the famous five.
The famous five, ħafna. Jina, xtaqt nalaq ftit għax dal-waqt nalqu, Iva. Xtaqt forsi taħtu ftit messaċ żgħir il-minet jismana l-lum dawk li għadhom jispiraw li del-move up the ladder, fis-sensu jibdaw jaqtaw album għax forsi l-ħajja diffiċli bħalissa u kif nara d-dawl. Kif nista' ngħid il-persuna li qed tismana l-lum? Pala mara, vjaċ ta' mara, speċi kif senejnu għom jaslu, għanax forsi Ramona tibda jentum bat Roberta fidejkom.
Jina l-papa dem kien jajdi, ħalli l-affajt iġu għedu. Take one step at a time. Forsi jina fil-lum għettajt il-lalu għandi dik digidi. Take one step at a time. And you get over it automatically. Mekka tu kollox daqqa dak jizek għandek innaf ħafna ikel, tittiklu kollu f'daqqa sa diġun kisbicċa buġek ta' zaq. Malahu biċċallu mbicċada u biċċa ta' wara. Umbat it-konsive.
U solvi għom il-problemi.
U solvi għom problemi.
Step by step.
Naħseb jien? Ma nafx.
Roberta?
Naqbel, naqbel, mara, ma ura xattu ħoda for granted li l-ikel li għanda u d-dima ġi mis-xej. Le, biex ramon għamlu dak l-ikel. Kella bżont mur l-iskola u għaddit
le, ovvjament jitkollok.
Kella mentoring tal-papat, fem, iġifiri, jiena il-dakti għaj li nati huwa li taken abundance of information, kem tiflaħ. Umbat see what you want, umbat il-time management nemmen fiħina, għalkemm jiena ma tantx ikolli time management, meta nitfa' moħħi hemm u najtara. Da xar irrid innisti da u da u tibda tipprioritajzja. Narani ninasal ħafna ħjar. Meta nkun daqsxejn mhux motivata forsi jinna kulħadd ikollu il-bad days tiegħu fehmt. Ġieli tiġik ġimgħa mhux tajba tgħid, issa ġiet jiġri. U jiena bħalissa I wanted to spice my life u biex nispajsiha qed ħanibda bil-ġim. U kieku taf kemm tieni enerġija dal-ġim, anki 30 minutes sija. Three times a week, laqqasem mal-fej kol-jum. Għalissa qed nagħmilha kol-jum jiena x'tant qed inħu baħz, imma laqqasem mal-fej tagħmilha kol-jum. Jekk tagħmilha three times a week, l-enerġija li tik, anki in decision making.
You're clear.
You're all the time with a good mood, isek. Allura isek dejjem tirrispondi l-affarijiet ara meta tkun bad mood. Issa narak ġim oħra, issa nkellmek ġim oħra naħseb fuqha. Le, di automatikament jekk ħażina taqbad tgħid, le di ma toċċalija ħażina waraba. Ħanimxi fuq dan il-mudell. Meta tkun bad mood, issa nkellmek il-ġimgħa d-dieħla. Subconsciously tkun taf li hija xi ħaġa ħażina, imma qed tibqa' tipprolongja. Matul il-ġimgħa ħajġi xi ħadd ieħor, ħatibda iġġemma. Ma nafx allura jiena li ngħid saqta' qalbek qatt jekk taqa' kulħadd jerġa' jqum. Aqgħum jien tgħallimt minn ħafna żbalji li għamilt, fimt? Naqa' ma dejjem qomt, forsi ndum jumej biex inqum, imma nqum. U hekk, forsi llum qed ngħidha hekk għadha naf inqum u ngħid hekk, imma naf li ħanerġa'
nqum. The sun shines again.
Eħe, għax ħisli bnejt rutina. Illi meta naqa' ħanerġa' nqum. U taqta' qalbek qatt kif qalet Ramona, orrej, mbagħad l-affarijiet jiġu waħedhom.
Jiena kif qatta jiena ġifieri. Tkun lesta ġifieri, tkun lesta għandek ambizzjoni, għandek idea ta' x'qed tagħmel ma tagħmilx, ħanet ngħidu meta jiġuk il-problemi. You take it one step at a time. Mhux boom, fattar ta' daqshekk.
Ċabitta
kuljum.
Le kif jiġu problemi, ma you have to face it, fimt? Ma tistax tiġi problema bħalissa Karla qed titgħallem dik. Li Karla għadha żgħira, jekk ikollha problema. Taħrab minna hemm Roberta eżempju, le qed nipprova nagħlimha li le, jekk għamilt inti, żbarazza inti issa, qed tifhem? U meta tiżbarazza, ninnota li eżempju ma terġax tagħmilha. Ma terġax tagħmilha.
Ikollok iktar enerġija wkoll naħseb li tkun solvejta ħaġa.
Iva, tkun rilli.
Tossok energize, xorta.
Anke jekk għandek bżonn tgħid sorry, tgħid sorry.
Iva.
Importanti li tgħid sorry, jigwarjawni jien anke xi kultant ikun hemm impjegati. Min ma jgħidx sorry, ngħid da għandu problema ġofi. Jiġifieri ma tgħidx sorry. Anke ġieli jitkellmu mhux appropriate. That's not nice. You want someone to call you that?
Yes.
Ma jiġaw xamlu, fimt. U laqas jien marriċ li l-environment tiegħi jkun hekk taf kif cloudy.
Kollok serenità għax-xogħol ukoll.
Eżatt.
Grazzi ħafna. Grazzi Ramona, grazzi Roberta, grazzi tal-ħin. Ħadd gost ħafna nitkellem fuqhom. Inkun magħkom il-ġimgħa li jmiss. Grazzi.